U sigilen to yirisuma kɔrɔ, Lamini Sidibe ale ni a chauffeur tɔɲɔgɔn olu b'a la ka hakilina falen falen kɛ Mali kunkan kunnafoniw kan. Bi u ka baro gannenba don wa u bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn de kan min bɔrɔtɔra Mali marabaajɛkulu yɛrɛ fɛ. Lamini Sidibe ale b'i kanbɔ k'a fɔ k'ale tun b'a la ka ni bɛnkan in bɔrɔtɔli makɔnɔ kabini waati
jan. A y'a siɲɛ ta an ka yɛrɛ sɔrɔ o de y'an se dingɛ kɔnɔ a bɛ ni Ala cɛ walayi. A ye nin kɛ ten o de banna Maliko la pewu. I y'a faamuya o banna. O kɔni minnu bɛ baara la an fɛ yan an n'olu ye kelen minnu ko ko minnu n'u ka gurupu bɛ Alizeri.
Nka kɛlɛ min dabɔra Mali ani kɛlɛkɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na o kɛlɛ kɔni y'a to bɛnkan sɛbɛn in kɔni a tun lasara yɛrɛ ka ban. Ibrahima Diallo ale ye ɲininikɛla ye l'Observatoire de Prévention des Crises au Sahel la ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko marabaajɛkulu kelen k'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛ bɛnkan in bɔrɔtɔ ko kɔni tɛ balinako ye.
Alors Mali il s'est beau bengan sebena ni avec forma accord d'Alger nkama bali auna sabla mama be kolosidi ke Mali politiko na lakana ko tabulu lani wati labaina manga balila sabla ku yelen de rojan ka fo ni ndo embesse ni jatemna ke kabi gouvernement courage gira coup d'état flanan ko fe ni o e docteur Chegel ko la maygay aira aka déclaration de politique générale hukumu konala ka foko bengan sebeni ala walali begele a kosobe ka sabuke gela chamame ala walali hukumu konala fen chamamba kono mini mila walali begele a kosobe donc déjà au bara ka foko y avait un problème de volonté politique pour que bengan sebeni akaseka la wala sabula gouvernement nyomogo re ayira ka foko bengan sebeni ala wala li ka begelea o kofe ni jatemna ke ma munumbe bengan sebeni nkokoromadon ni e do ye ministre mo ye no do ye français no do ye europe du do ye fonyoron ko na do mali ni ulu du nunu nyoronje don o fana kumba yara ka foko bengan sebeni a lawale ali abna gila sabla mamnu rebeka deme ulu fana ye mali bla ni o doye ministre mai ni o doye français ni o doye jamana werowe don ni i me hakli jigin fana ke kalo temene jamana nyomgo no asimi gotare a afo aka la dala kuma do senfe ka foko abe anyini malion fe ukasi ka kuma kuraye
Alidu Malik haleye gao sifun tola jeklu nyama doye ya Malik kore yafanfe alikwane jikiba kanka foko alini okuma nyunga kanga kake ko afo lanyini do kaseka sabati chokomina Malido umana ke fanfan olu fela kaseka lame konyuma
mara jekulu ya hakili sigi kafu kula benundo kakuma nyonya uke ni bambanji kulu ye yunu ntena wale jugu uke kanyasi jamanama okoro yeko benka yunkono ngani ya nyuma umbenata si kafu ukira jekulu chama ni nyokonche kakoro adere tumbe anye si kafu chama nke jamana yunkono ambafe ni si kafu malidao ni nyokonche akake fereye malidembe yoro yoro jamana yunkono ubika nyokon soro kakuma nyokonfe na bisi kake sababu ye gelea yunbeba
la société pour que on puisse réellement sortir de cette crise.
Okuma nyoka ya mukanga ka blasien ka malido ni nyongon che okono ko kwa ni bela jilema don folo ani wati na alinu asoro jekulu kren krene kanga ka blasien ka mube na seka o baro bela jilene nyemine. George Atino, VOA Bamako.